Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dokumentarno dramski program. Zoran Jerković, Ognjenka Milićević, profesorka glume, premijera.
Sad se bavim najviše teatrologijom, sad jedino to i mogu i tako, eto, pozovu me te upravne odbore, ali to mi nije ništa, me to ne zanima. Zanima me kad me pozovu na probe, da ako mogu da im pomognem nešto. Imam još jedno zadovoljstvo da sad predajem na postdiplomskim studijama u rektoratu, to je scenski dizajn. I tu imam za magistraturu jedno, sad je treća generacija, pa tako oko 10-15 studenata. I to je zanimljivo. Arhitekti, slikari, kostimografi, reditelji, producenti neki dođu. Ima jedno, dva producenta. Ali moram da kažem da sam konstatovala da ni škola, ni kuća u stvari našu mlađariju ne priprema za život. Šta je život, kako ga planirati, šta očekivati. Da ta deca žive ko ono iver na vodi, znaš, pa gde ga zanese? Nekad u baru, nekad u slav. I na kraju krajeva pitanje sreće je opredeljenje za nešto što ćeš raditi. Što voliš, dakle imat ćeš uspeha, to je trećina ljudske sreće. Ako je jedna zdravlje, a druga ljubav i seks, jeli, ovo je najpotpuniji. E sad, ako tu fulaš, ako tu nemaš nikakve putokaze i nemaš ono što kaže tri važne stvari. Jedna je veliki ideal, druga je velika prepreka i treća je veliki primjer.
Ognjenka Milićević, intervju, snimljeno 25. marta 2005. godine.
A bila je skromna, ona zaista nije bila neko ko je, dobro, i takva su vremena bila.
Branislav Zeremski, glumac.
Glume, režije i tako dalje. Međutim, to su, da kažem, bili pravi intelektualci, pravi profesori iz senke, prava elita iz senke, kako bih ja nazvao, koja je ostavila velikog traga kroz veliki broj glumaca, pa kasnije i reditelja, jer ona vodila i master klas kasnije i postdiplomske studije nekih studenata, režije pre svega.
Pričala je da je otišla sa sasvim drugim povodom da studira u Rusiji, na kraju je završila režiju. Neki podatke iz njenog života nisam imala sreću da detaljnije saznajem.
Varja Đukić, glumica.
Neke priče koje su se dešavale u raznim periodima, bilo tokom njenog boravka u Americi. Evo jednog malog detalja koji mi isto tako imponovao, kao cijela njena erudicija, jedna knjiga koju ona objavila i priredila, to je knjiga Merholjd o pozorištu. I knjiga kada se pojavila, to su bili pravi podvizi kojima su svi u to vrijeme stremili, ali ona posebno posvećena tome što je naravno mogla da svjedoči, zato je i priredila sve knjige o Stanislavskom. Ali evo što kaže u ovoj knjizi Merholjd, kaže: Predstavišće zavaju i ne daju se vaskrsnuti. Mi znamo da je André Chenier bio divan pesnik, ali možemo samo da verujemo da je njegov savremenik Talma bio divan glumac. Zna Ilja Ehrenburg da nije u pravu. Zna da i život dvočasovni umetnosti pozorišta ostavlja tragove, otiske u ljudskom duhu, da uprkos brižljivoj profilaksi ume da inficira idejama, iako inkubacija ponekad traje neverovatno dugo. Ars longa vita brevis.
imala jednu osobinu koja je, čini mi se, za pedagoga glume najpresudnija. A to je...
Svetozar, dakle, da, Cvejle Cvetković,
onaj
glumac,
koji tebe podučava tom zanatu, on ne treba tebi da objašnjava kako bi on to igrao i šta bi on uradio, nego treba da vidi kako bi ti to uradio. I treba da ti pokaže kako bi ti to uradio. Ali ona je umela da te navede i da tačno, i što se tiče izraza, ali pre svega što se tiče radnje, otvori mogućnost da sam otvoraš neke stvari. Kad je otišla iz ovih naših života, onda sam se zbilja pitao nekoliko puta šta bi ona sad rekla. Onda sam zbilja pomislio, kad smo radili neke komade, i ona bi dolazila recimo zadnjih 7-10 dana pred premijeru i davala svim glumcima neke primedbe, otvarala im mnoge mogućnosti da nešto ostvare u tome. Ja sam se pitao i pomislio bi uvek je sad treba zvati Ognjenku. I onda je postojao samo jedan trenutak u kome sam doživao klik i ja shvatam to što je ona znala.
Rodila sam se u Banja Luci kao dete činovnika koji su bili premeštani. Kao jednogodišnja beba sam došla u Sarajevo i tu sam odrasla, završila osnovnu školu i gimnaziju u Sarajevu. Otac mi je bio profesor, da kažem, legenda Sarajeva i Mostara, Nika Miličević, profesor, prevodilac, pisac, upravnik pozorišta, čovek koji je intelektualno obeležio predratni period, inače Mostarac i on i majka. U detinjstvu sam imala, moram da kažem, vrlo zanimljivo detinjstvo.
Ognjenka Miličević.
U kom smislu? Intervju. Kroz našu kuću su onako prolazili Gustav Krklec, Tin Ujević, Ilija Kecmanović, profesor koji je s mojim osem izdavao Jugoslovensku reviju, Roman Petrović, slikar, Lazar Drljača, slikar, Ivo Šeremec, slikar, dva čuvena, izuzetna čoveka, profesori obojica, jedan matematike, drugi književnosti, Marcel Schneider, poljski jevrej, i Kalmi Baruch Sefard, španski jevrej koji je predavao istoriju. Obojica su stradali odmah na početku rata, a bili su onako pojmovi. Uopšte je Sarajevska gimnazija imala sjajne profesore. Moram da kažem, u kući se nikad nije, uvek se kuvalo onako viška, jer se nikad nije znalo koga će nikad da dovede na ručak. Ja sam uživala slušajući razgovore, ponekad pod stolom, a ponekad za stolom, kasnije, i nesvesna koji su to korifeji koji se sastaju i razmenjuju. Otac je bio poliglotar, bio je neki profesor Kuzmić koji je bio poliglota i etimolog. On je govorio 17 jezika, moj otac je govorio 11. I stalno me je terao da učim jezika. Ja sam naravno volala da se igram u školskom dvorištu i onda bi izmišljala neki jezik koji on eventualno ne zna. Pa da me pusti na miru, međutim nisam uspevala. Tako je prošlo moje detinjstvo sa jednom ogromnom prazninom koju sam eto nekako životno doživela u najranijem dobu i sad u starosti. Rat u Sarajevu. Imala sam tada 13 godina. I sad ova dekada propadanja i ludila koju smo ovde doživjeli. Gimnaziju sam završila u Sarajevu. I onda, naravno, kao i sva deca i mlađarija, imala problem šta studirati. Pošto sam se bavila jedriličarstvom, mislila sam, ajde, da zanimalo me da upišem aeronautiku. Međutim, u Beogradu to nije bilo, u Zagrebu takođe bio je jedan odsek, ali to me nije zadovoljavalo i trebalo ići u Kotor za hidronautiku. To me nije interesovalo, a konkurisala sam, bila za neku stipendiju, dobila sam za građevinu, građevina me tek nije interesovala. I onda je izašao konkurs, sasvim slučajno sam vidjela u novinama, konkurs za studiju u Rusiji. Između ostalog, gluma, režija, ja ću režiju. U stvari, moja osnovna intencija je bila studirat ću sve što nema u Sarajevu. Šta god, samo da se odlepim od kuće, da se osamostalim. Ne mogu da kažem, imala sam svoju sobu, ali ona je bila prolazna i uvek sam nalazila tragove na mom stolu. Braća su svoje neke stvari ostavljali, nikad nisam imala svoj mir i zamišljala sam samostalnost kao vrhunski ideal. Režija, znači treba polagati ispit iz ruskog. Ja sam učila za vreme rata kod jedne profesorke ruskinje, nije ona bila pravi profesor, ali predavala je časove ruskog, tako prijateljima, inače nije baš bilo preporučljivo to znati. I onda sam prionula, otišla na polaganje ispita i položila iz prve. I onda sam čekala ovdje u Beogradu jedno 20 dana dok su nas transportovali u Moskvu. Ja sam se prijavila za režiju i polagala sam pred profesorima koji su me samo preslišali ruski jezik, da li govorim ruski jezik. A tamo će me oni pitati i tražiti to što vjerovatno treba na prijemnom pokazati. Putovali smo 7 dana kroz Rusiju, nije bilo stanica, sakupi se grupa ljudi, pa stane na prugu i onda maše, onda voz stane pa se oni ukrcaju. Sve je bilo porušeno. Došli smo u Moskvu. To je bilo onako prvi šok koji sam doživjela. Moj otac je, moram to reći, bio levičar i zato je bio između ostalog stalno i premještan. Nikad maltene onako sa nama ne više od godine dana, pa ga odmah premeste, a mamu ne mogu da premeste, pa onda smo tako samovali. I kad smo došli u Moskvu, ja sam imala, naravno, čitala sam literaturu pre toga i tako, imala sam neke predstave. Naravno, me zanimao Mičurin i mislila sam, ohoho, tamo ćemo imati neke posebne jabuke. Međutim, dođemo mi u Moskvu, bilo nas jedno 40, verovatno. Ja sam bila jedina u toj grupi za pozorište. Posle je došao Miro Belović, Stevo Žigon i Bogdanović. A ovo su bili iz svih republika, iz Bosne nas je bilo jedno 10-12, valjda. I sad, to je bila ta prva velika grupa. Dakle, otišla sam na studije u Rusiju i završila sam prvu godinu. Imala sam sjajnog profesora i asistenta. Oboje su bili Jevreji i svi moji prijatelji sa klase su bili Jevreji, što ne znam kakvim okolnostima imam da zahvalim, ali sam tako bila obaveštena o stvarima o kojima druge moje kolege koji su se družile samo sa Rusima, odnosno samo sa Rusima, prosto sa Rusima, nisu bili ni na pragu saznanja nekih. Pošto je asistent bio učenik Sergija Eisensteina, kad je on umro, on je otišao u Moskvu na sahranu. Vidjela sam tamo oglas u onoj profesorskoj sobi, upozorava se kažnjava što je odsustvovao. Kad je poginuo veliki ruski glumac Jevrej Mihael s antisemitske grupe ga ubile, otišao je i profesor i asistent su otišli na sahranu u Moskvu, obojica su visili tamo na tabli. Tako da sam ja imala mnoga obaveštenja, recimo zahvaljujući toj činjenici sam vidjela rekonstruisanu predstavu Maskarade Merholdove. Ljermontovu maskaradu je radio u Leningradskom teatru velikom, imperatorskom. To je bila čuvena predstava Merholda. A onda su je 47. obnovili stari glumac, tad je već ostario, Jurjev. Bilo je nekoliko zavesa koje su još preživjelo, ostalo je izgorelo od dekora Golovinovog čuvenog u udruženju dramskih umetnika. Ali drugi deo je bio izveden, što ostali nisu ni sanjali da je mogućno vidjeti u to vrijeme u Leningradu, jer je i Merhold i mnogi drugi bili potpuno isključeni iz svakog života, iz literature, čak prebrisani u istorija художественog teatra, najčuvenija predstava Galeb, Trepljeva igra Meyerhold, naravno, ali je precrtano u knjizi. Do te mere su išli, a niko nije pričao o Meyerholdu, niko nije govorio, to se nije pominjalo. 14-15 nas je bilo. Bilo je raznih dobi studenata. Bilo je studenata koji su se vratili iz vojske, to su imali po 30-40 godina, a ja sam imala 18. Tako da od 18 do verovatno do 40 godina su bile rasponi. Neko je bio u vojsci, neko je se vratio iz Nemačke, neko je bio u izgnanstvu, neko je bio u iseljenički, logori su veliki iseljenički bili iz Leningrada u Sibiru, pa su se ljudi iz izbjeglištva vraćali. Profesor mi je bio Evgenij Gustavović Gakelj, to je Hakl u stvari, Jevrej koji mi je, kad sam polazila za Jugoslaviju, dao pismo sa fotosom svojim. On je 17. godine, kad su njegovi roditelji bežali iz Odese, on je bio dečak, kad je trebalo da uđe na brod, oni su digli. Tata i mama i brat su bili na brodu, on je ostao sam. Kaže, mamočka, votka koji ja se vodnja. Evo kako danas izgledam. Neko mu je rekao da je njegov brat u Cape Town, pa sam ja poslala to pismo i tražila od njih da kod Crvenog krsta se obaveste da li je tamo. Međutim, kad su se vratili, kaže, nisu, nemaju podatke. Ni Hakl, ni Gakel, ni sve su proverili. Asistent je bio filmski reditelj, završio je kod Eisensteina. Dolazio je posle ovde, negde kad sam se ja vratila iz Amerike, 71. baš je bio tu sa svojim filmom. Izuzetno darovit čovek koji se strašno propio. Propiti se u Rusiji ne znači samo voleti alkohol i onda se negde napolju smrznuti, nego i biti očajan što ne možeš da radiš to što hoćeš. A u filmskoj industriji je u moje vreme, još 47. bio ona velika čistka Jevreja iz Len filma. Posle se to, pa muzičari, ako se sećate Ždanova, jeli, muzičari, Šostaković, Lady Macbeth, Psenskog ujezda, to je bio onako, a već pesnici i pisci koji su na kraju i završili životima u Sibiru, pa nešto što je unikatno, nigde na svetu, jedan reditelj čuveni koji je tolike divne predstave napravio i knjige napisao i sve, u 65. godini da ga ubiju, Meyerhold, proglase ga prosto špijunom, sve posle islednik prizna i dokaže se da ništa od toga nije bilo, ali nikom ništa. Njegova čerka je između ostalog predavala na tom institutu. Naravno, nije mogla da bude profesor, nego je bila asistent svom mužu Merkurijevu, jednom komičaru koji je bio fini komičar i fini inače pedagog, kažu. On bi mogla da bude njoj asistent, ali je bilo obratno. Ja sam s njom pričala i pitala je u jednoj zgodnoj prilici, kad sam mislila da je to ne može nauditi, šta zna o svom ocu. Kaže, on je u Sibiru, pravi pozorište, videli su ga kako ide sa trupom, pa igraju po tim. Ja sam bila zapanjena. Da li je ona stvarno verovala u to što su joj rekli, ili je to bila izmišljena priča koju je morala svakom da kaže, ne mogu da cenim. Ali kad sam posle proučila sve povodom one knjige koje sam radila za Nolit, onda sam videla da nije ni bio u Sibiru, njega su već u Moskvi, u Ljubljanki, u podrumu ubili. Osudili na smrt i ubili posle groznih mučenja. Dobro, došla sam na ferije ovamo, vratila se. Naravno, u Sarajevu su me svi pitali kako je, a šta ima da te pitamo kako, vidimo kako izgledaš. Vratila sam se onda na drugu godinu. Moram da kažem da u početku mi je bilo teško. Nisam razumevala čak ni studente kad govore brzo. Nisam toliko dovoljno savladala jezika. To mi je postalo jasno u Moskvi već kad sam išla tramvajem u ministarstvo. Ja nešto pitam jednu ženu koja sedi do mene. Ona me onako gleda. Ja ponovim pitanje, a ona kaže, ali Gruzinka. Tako da nisam, Boga mi, jedno mjesec dana progovorila ništa na klasi, našto ne s profesorom. I kad je u jednom trenutku tražio neki predlog, da neko da predlog neke priče koja bi mogla da se ovako odmah postavi, a da nije eksplicitna, pa niko se nije javljao, od jedare sam ja digla ruku, kažem, evo, ja bi predložila jednu priču, ne znam da li je znate, Ernest Hemingway, Oblaci kao beli slonovi. A moj profesor skoči sa stolice i kaže, nješno, ja ga njog pregavarila. I dobijem aplauz što sam se usudila da pričam. Naravno, već sam ispite polagala sve na ruskom, nisam imala problema posle, ali sam bila štufana, što kažu. Ta u Moskvi me dotugla, rekao, šta je sad, kako me ne razume. Dobro, polagala sam ispite pre vremena da bi što više mogla ovde da se malo iskupam i da odem na more i tako. Onda su mi našli da slikam neki dekor za 7. novembar, oktobarska revolucija, jel? Pa sam tu dobila nešto, onda sam za radio prevela tamo daleko, daleko kraj mora. Pa su mi dali nekih 50 rubalja i tako sam se nekako izvlačila. I prodavala sam na buvljaku njihovom, inostrana je roba, to što god imaš, pa kažeš inostrana je roba, oni kupuju, nije bilo ničega, znate, i tako. I ja sam što sam mogla onako i mislila da će sad proći zima, pa ću ja nabaviti kad dođemo ovamo, isprodavala da bi preživela. Tako da mi je lakše bilo druge godine na studijama, a bilo mi je i lakše s toga što sam odlično položila taj prvi glumački ispit i ostale ispite sam vrlo dobro davala. U prvom semestru druge godine sam dobila nagradu, Pućovku za jedan dom oddiha, to je sanatorij onako tamo blizu Lenjingrada u Kareliji, a na kraju druge godine sam dobila kao nagradu Pućovku za Habarovsk. Habarovsk je otprilike preko puta Sahalina i Japana. Imali smo svugde u sobi radio, zvučnik, mogli ste ga isključiti, ali ste morali uključiti ako hoćete nešto da čujete. Čujem čuvenog Levitana, to je bio speaker koji je saopštavao objavu rata i tako te samo najkrupnije stvari. Uplašim se, šta je, kaže, devalvacija. A pre toga nas zovu dole na kasu da nam isplate stipendiju. Nije bilo vreme za stipendiju, ali kažem, sjajno, ajde nekajem. I podignemo to. I sad šta ćemo da radimo? Ja kažem, Miri, Stevi, ja nemaš sad, nije tad bilo tranzistora ili nešto da slušaš neko, samo imaš taj zvučnik u sobi. Koga da pitaš? Dolaze ovi, jedni navijaju zato da idemo kući, drugi navijaju zato da se ostane. Šta da radimo? Ja sam bila odmah nekako prijavila ispite na vreme, odnosno pre vremena, i odmah sam tela da idemo. Međutim, Stevo i Ljuba i Miro su došli nekako posle mene jedno 10-15 dana ovamo. Ja sam sve isprodavala što sam mogla da prodam i imala sam pare da platim avionsku kartu. Nisam tela da idem vozom jer sam se plašila da će me negde skinuti ili... A onda su mi rekli puštaju samo grupe. I ja sa jednim studentom iz Bosne i nikako da nađemo trećeg, ja kažem, ajdemo u Moskvu pa ćemo tamo naći. Dođemo u ministarstvo, nikoga nema, kupili smo već karte, ona kaže, treba da nam da putovku da možemo da izađemo. Kaže, ko je grupa? A ja vidim, ona zapisuje samo prezimena. On se zvao Mandžić, Pašaga, mi smo ga zavitlavali jer mu je ujak bio taj Pašaga Mandžić, glavni ministar u Bosni. On se zvao Ahmet, ja kažem Ahmeti, Mandžić, dalje, Ognjenka, dalje, Milićević, četvoro, dodam, to je. I jao, mi se izvučemo nekako. A Šeremetjevo je bio aerodrom, 4 sata ujutru mi giljamo sa koferima. Jedan kamion nas primi, dovede blizu aerodroma, pa onda opet peške. Dođemo i sad ćemo vojnim avionom. Nas dvoje, ja vidim, Popović je bio ambasador, vidimo, on je na aerodromu. I mi uđemo, to je vojni avion, klupe sa strane, ovako se vežeš, ambasador, još jedno 4-5 ljudi je bilo. Mali avion, nije veliki, ali avion koji sve ima one oznake šta sad leti, pa ono pokaže kako. Idemo, mi letimo i spusti se avion u Lavovu. U Lavovu nas dvoje ne smemo da izađemo. Oni su svi otišli u neku tamo, neka stračera, ali nešto su mogli da popiju, vrućina 28. juni. Kad smo ulazili u avion, onda je došla vojska da pregleda kofere. I sad ja sam stavila svoj kofer pored ambasadorovog kofera, tamo napred je bilo sve za kofere, mesto. I ja mislim, on će pitati ambasadora koji su njegovi, pa će možda i moj da prođe. Nisam ja imala ništa posebno, imala sam skripta, imala sam, jer sam pala, bila na vežbi scenskog pokreta, jedan kolega koji me nosio nešto smo, on je bio visok, ali nešto nije valjda doručko oštalio i on je svestio se i pustio me. I ja tresnem i glavu razbijem i onda su me poslali na snimanje i tako, imala sam jedno 4-5 tih snimaka glave. To sam metla na dno kofera pa metla neke novine. I onda sam metla svoje skripta, on ovako istrese kofer, šta je ovo? Pa kažem, snimak glave, čije? Kaže, moje. Nemaš. Uzme one snimke, ono ostalo ostavi, pa ja moram da pakujem, znaš i tako. I sad smo došli u taj Lavov. Iz Lavova dođemo u Budimpeštu, u Budimpešti opet neko čekanje, poletimo i onda izađe, vidim ja da nešto nije u redu, izađe pomoćnik pilota i kaže, su svi vezani, imamo havariju, ja vidim ona kola sanitetska urlaju dole, a mi ovako, pa ovako. I tresnemo tu dole. Ja se samo sećam da sam ustala, ne znam šta sam mislila, da bežim i da skačem, pitaj Boga. Pa sam se ko puž, samo skljokala uopšte kao da nemam kostiju. Čekali smo 4 dana da se popravi ta pumpa i s tim avionom leteli dalje. Objavljena je tad rezolucija. Ja sam otišla na more, pa sam se vratila s mora i onda sam shvatila da u stvari nema nastavka studija.
Umetnost je nešto što je jako retko. To je jedan spoj publike i izvođača koji se desi između, to se dešava par puta u životu. Tome treba težiti, ali se to ne dešava stalno. Sećam se da na prvom času rekla, deco, nemojte se utapati, ima dosta negativnih stvari u pozorištu. Ona je rekla, vi morate negovat, tako je baš rekla, negovat svoj organizam, to je vaš instrument. Sve ostalo utiče da vi trošite taj instrument koji je potrebno da ga gajite i da ga održavate ceo svoj glumački život. Bio je taj prvi govor, to je bilo nešto veličanstveno u tom prvom času, mi smo ovako gledali u nju kao kako je ona nas lepo uvela u svet, pozorišni svet, svet glume i odmah je razvejala neke, kako bi rekao, nedoumice, predrasude i stereotipe. Mi smo bili poslednja klasa, Varja Đukić, Aleksandra Simić, Biljana Vujović, Gordana Bjelica, onda Dragan Nikolić mlađi, Ljubimir Todorović, Vladan Gajović koji je došao iz klase profesora Bajčetića i moja malenkost, eto, znači osmora nas je bilo. Dobro je bilo, lepo je bilo, ja zaista pamtim samo lepe stvari sa klase.
Ovde u Beogradu Bojan me zadržavao, Bojan Stupica jeste, još su radili dole u crkvi, on je bio stanovao u hotel Moskvi, dođi u hotel da se dogovorimo šta ćeš da radiš. Meni to nešto nije bilo Našto, a videla sam i obigravaju oko njega, pa nose kafu, ja ko je ovo, kažu, to je glumac, ne znam, koji asistira mu i tako. Mislim se, što sad nosat kafe i po hotelima se vidjet, neću. Odem ja u Sarajevo, pitam, otac mi je bio direktor pozorišta, Skender Kulenović, umetnički direktor. Ja odem kod Skendera i kažem, ja bi završila sam 2 godine. Ja bih htjela da uradim jednu predstavu. Hoću da vidim je li sam za to ili nisam za to. Pa da vidim, da se odlučim, da studiram nešto drugo, ako ne umem to da uradim i tako. I oni mi odaberu pa američka autora, James Gow i Arnaud Isso, Duboki su korijeni. To je tako jedna segregaciona drama sa juga, jedna čerka, lepa čerka, mlada, bogatog nekog senatora, se zaljubi u crnca i sad taj problem i tako. Zanimljiva drama, onako za gledanje, i dobre uloge, dobro. Ja u međuvremenu saznam da to radi Mata Milošević u Jugoslovenskom dramskom. Napravim ja tu predstavu, bude premijera, dođe neka komisija jugoslovenska koja obilazi valjda sva pozorišta da gledaju predstave, i tek jedno jutro pročitam u novinama da sam dobila nagradu za režiju, savezna nagrada, i Mata je dobio za istu stvar. U januaru će nam biti dodeljene nagrade u Beogradu i prijem kod Tita i tako, sve se to obavi. Pa bila sam srećna, moram da kažem da sam i lako sam tu predstavu napravila, sa glumcima sam lepo radila, Sarajevo je imalo dobre glumce, ali sam htjela nešto onako temeljnije da počnem. Predložim Skenderu Kulenoviću da napravim Jegora Buljčova. Ovdje još nije bio igran. Bio je jedan sjajan glumac u Sarajevu za Jegora Buljčova, Vaso Kosić. On je bio i reditelj i glumac, ali baš za tu ulogu. I Skender prihvati i pozove Vasu. To možda radiš samo sa mnom, pa kažem, zato i radim. E, ali ja idem da snimam film u Beograd. Snima neki Rom, Rus, sa vijekom Afrićem u planinama Jugoslavije. Hoću da igram na filmu. A ova predstava, Duboko je korijenje, puni uvijek salu i sve. Međutim, glumica, ta mlada koja je igrala, neki tako, da kažem, rukovodioci udbaši razni koji su tako voljeli taj mlad svet, napiju je. Ja dolazim na predstavu, dežurna sam, kaže portir, nema Ane Krasojević. Kažem, kako ne? Nema, kaže, nije došla još. Šta ću sad radim? Morali smo da se izvinemo publici iz tehničkih razloga, kasnije se malo dok se ona obukla, dok se ona... I sad, ja sam umirala u tom prvom delu, a onda sam otišla i nisam htjela ni da gledam dalje. Sutra napišem izveštaj, znaš, to pozove me odmah ministarka. Šta je to bilo? Dobro, neću o tome ni da pričam, nije važno.
Gospođe smo zvali. I to je to vrijeme bilo potpuno neprikladno u odnosu na društvo u kome živimo. Tad su postojali drugovi i drugarice. A mi smo nju zvali gospođa, jer je prosto bila gospođa. Ali ona je jako cijenila mog oca. I to što si rekao da bi danas imala 90 godina, eto, moj otac ima 90 godina i otprilike tu su negde parnjaci u tome, ali je onika nekako znala, gospođa je nekako znala da je moj uzor zapravo bio moj otac. A moj otac je znao sve vreme da je moj uzor nekako bilo zapravo Ognjenka.
U pozorištu radila sam u Narodnom, radila sam 2 predstave u ateljeu, 3 predstave u ateljeu. Radila sam jedno 6-7 predstava u Mostaru. Moram da kažem da mi je najlepše bilo u Mostaru. Nije bilo tamo ni filma, ni televizije, tako da glumici ne su imali gde da begaju, nego su svi bili na svim probama. A kad sam počela u Jugoslovenskom dramskom, pozvali su me da radim ovoga Tomasa Wolfa, Pogledaj dom svoje anđele. Radila sam jedno mjesec i po dana, a da nijedan puta nisam imala sve glumce na probi. Čak nisam imala 2 uloge podeljene, jer se ovaj vratio zbog filma, onaj vratio ne znam zbog čega. I onda sam rekla, hvala lepo, neću, ne interesuje me to da radim. Za mene je režija, to je proba. Proba, kad napravim predstavu, ja sam gotova, nema šta. Ako ja na probama nemam nikakvo zadovoljstvo i nikakvu mogućnost da kreativno mogu da, ne interesuje me.
ja sam imala veliku sreću u mom profesionalnom životu da se javim za upis na glumu. 1980. godine tada je Ognjenka Milićević primila svoju poslednju klasu. To je bila klasa u kojoj sam bila i ja i moje drage kolege. A kažem to i zbog toga što je da je većina glumaca, sjajnih glumaca koji su i dan danas na scenama pozorišnim i u filmu jugoslovenskom i na televizijama i tako dalje, da su prepoznali tu njenu izuzetnost i tu njenu osobenost. Zato što je ona u mom doživljaju i mom iskustvu bila žena koja je izuzetno pratila lični život nas studenta koji su završavali klasu. Zaista se sjećam svih divnih situacija kada je ona sa velikom radošću pričala o različitim glumicama, koleginicama, kolegama koji su stariji bili od mene i koji su prosto bili sasvim drugačije glumačke ličnosti.
Čim sam došla u Beograd, ja sam bila asistent Kleinov na režiji. To je prva generacija režije. Milenko Maričić, Mita Đurković, Vasa Popović i drugi. Ja sam imala 21 godinu, a recimo najstariji student kod Kleina, Sedlar se zvao, Sedlar je imao 41. Na režiji je bilo za mene nezanimljivo. I jedva sam čekala da završi ta generacija, a ja sam s njom diplomirala. Polagala sam sve ove ispite teorijske, onda sam napravila predstavu i diplomirala, jer sam ostala sa 2 godine tamo. Onda sam molila Matića, profesor Duško Matić, pesnik naš, sjajan čovjek i strašno zaslužan, u stvari zaslužan, jedini, za osnivanje te akademije, zato što ga je Ročko razumeo, on je to objasnio. Bilo je dosta otpora u početku. Iz pozorišta prema akademiji i od glumaca i od reditelja, ne može se to naučiti, šta je to i tako. Znate, otpor u stvari ljudi koji nisu imali škole. Bilo je vrlo prirodno da to bude tako. Međutim, dosta rano je to leglo i došlo na pravo mesto. Duško Matić je angažovao odlične glumce za pedagoge glume. Mate je predavao glumu, Viktor Sačić je predavao glumu. Oni su radili kad su mogli. Možete pretpostaviti da kad imaju probu pre podne, a predstavu na večer, da im nije baš potaman da u 4 sata, od 4 do 7, još rade sa studentima. Tako da sam ja imala otvoreno polje rada i uživala sam. Bila sam prvo asistent kod Vikija. Celu godinu sam izvela. Celu generaciju, 4 godine. Tad je bilo tako da 4 godine se išlo. Pa smo onda posle prešli na 2 godine prve, onda sam ja htjela uvek da imam prve 2 godine, jer sam smatrala da je bolje, da najbitnije je da steknu dobre osnove, pa posle može da se nadgrađuje, jel da? Ali onda posle nisu kolege bile zadovoljne, oni bi izabrali ovoga ili izabrali onoga i ne znam šta, i opet su podelili na feude 4 godine, tako da se to menjalo programski i planski. Prešla sam odmah sa režije na glumu, znači bila sam kod Vikija, bila sam kod Joze Laurenčića, kod Mate i imala sam svoju klasu. Imala sam, moram da kažem, onako vrlo lepa iskustva sa studentima i u svakoj klasi je bilo po nekoliko onako blistavih, čistih talenata. Svi su bili uvek... Pa pre svega, naravno, to je vokacija. Došli su zato da nešto postanu, da nešto urade, da nešto nauče. I ne mogu da kažem, nisam imala one koji tako šetaju kroz studije, pa baš i briga. Vrlo su bili i zainteresovani i na svoj način je svak reagovao. Svak je hteo bolji kolač i svak je hteo nešto da proba što nije probao.
Klasa je bila pola-pola što se tiče muškaraca i devojaka. Bilo nas je 8. Sećam se, rekla: deco, ja neću da vas teram da vi studirate i da teram i da čitate i da se obrazujete. Smatram da ste vi akademski građani i da bi trebalo da je to vaš izbor. Zato koristite ove časove. Kaže, vi nikad nećete imati ovakvu priliku da ovoliko isprobate, da ovoliko vežbate. Ovo su, jeli, kursevi glume. Ona je rekla, vam je dozvoljeno da vi grešite. A šta je tu pa greška? Prema tome, koristite ovo vreme, igrajte se i vežbajte što više, jer to će biti fundus za vaše kasnije bavljenje glumom. A da biste bili dobri, morate vežbati, morate. Ona imala i taj, ja mislim, mostarski malo naglasak. Morate vežbat, morate. I to meni bilo jako simpatično. I radit, vežbat, radit. Ja sam se jako lepo osjećao na tim časovima, prosto kad se završila ta akademija, mi je bilo što krivo. Time treba da se bavim. A ja sam imao neku utopiju i iluziju da tu treba da se radi iz ljubavi i sada mi da se igramo i da budemo srećni zbog toga i tako dalje.
Ona je kao profesorka glume bila izuzetno, kako bi rekla, lucidna u načinu na koji je doživljavala svoje studente. Koliko je ona bila posvećena nama pojedinačno, odnosno znala je da odmjeri i da nas vodi, tako da osjećamo razlike i da osjećamo individualnost svako od nas pojedinačno. I to je ono doba kada se formiraju definitivno ličnosti i to je ono doba kada je ona za mene, a vjerovatno i jeste i sigurno sam za većinu mojih dragih kolega i prijatelja, bila neka vrsta roditelja. Onog roditelja koji prisustvuje tom konačnom sazrijevanju, kada prerastaš u ličnost i to onu ličnost koja ne samo da raste i postaje glumica, glumac, kako ona kaže na prvom času, to je jedan zanat, ako ga naučite dobro, onda ćete ponekad doteći, dostići nešto što je umjetnost.
Susret koji pamtim jeste njena rečenica koja je bila negde na početku samo, da ne mogu se sjetiti da je baš prvi od časova, moguće da je čak prvi čas koji smo imali s njom, kada je rekla, znate šta, vi svi imate 18 ili preko 18 godina. 18 godina ljudi su formirani kao ljudi. Imaju za sobom neko svoje kućno vaspitanje, neko porodično vaspitanje i neko znanje koje donose sobom na ovu akademiju. Ja nemam nameru vas da menjam, niti mogu da vas promenim. Ja mogu da vam pomognem da naučite neke stvari o zanatu kojem želite da se bavite. To da li ćete vi to naučiti ili ne, zavisi isključivo od vas. U svakom slučaju sam želeo da sledim to što ona kao profesor meni kaže, da mi je rekla sada, šta god da mi je rekla, ja bi to radio. Da mi je rekla, izvršite smrtnu kaznu na sebi, ja bi to radio. Ja sam imao apsolutno povjerenje u nju.
Naravno, ja sam uvek smatrala da je izbor prva stvar. Dakle, prijemni ispit. Vrlo je lako da se čovjek prevari, jer neki talenti su zapretani, pa se tek posle probude. Naročito je to kod žena, jasno, recimo, Neda Spasojević, uvek svi kažu kako Neda Spasojević dva puta polagala, takva glumica. Došla, kad je došla prvi put, vi niste mogli uopšte dva reflektora od očiju. Ono drugo ništa ne postoji. Kad je došla sledeće godine, kaže neko, to je ona studentkinja koja je bila lane. Neda Spasojević, ja s pogledom Neda Spasojević. Osoba, ličnost pre svega, stala. Pa kad je počela da govori, te oči se nekako uklopile u sve. Dakle, sve protiv njih, u stvari, ne ide iz njih. I ja sam vrlo rano shvatila i onda sam uvek objašnjavala studentima šta je važno, šta se traži na ispitu. Ne da vi prikažete i da pokažete kako vi umete da glumite, nego se traži spontanost, iskrenost, temperament, neki senzibilitet, ono što kažu da možeš da zaplačeš zbog Hekube, mašta, jel da? Dakle, to se traži. I sad treba odabrati materijal koji to može da pokaže. Svi zamišljaju da su to glavoseče, a u stvari svi u komisiji su presrećni kad naiđe neki talenat i naravno odmah ga prigrabe. A ja sam našla u pedagogiji pre svega jednu kreativnu mogućnost, jer ja sam uvek režirala predstave. Kad su uveli to da se može diplomirati sa samostalnim diplomskim radom, ja sam otišla u penziju. Predavala sam u Americi jedan letnji semestar u Madisonu, to je University of Minnesota, tamo sam i režirala gospođicu Juliju. Bila sam pre toga godinu dana u Kaliforniji i u Njujorku. A ovdje dolaze mlađarija, to su promjene neverovatne iz generacije u generaciju i se morate prilagoditi i morate pre svega razumjeti šta se dešava. Jel da? Pedagogija me uvijek na izvestan način podmlađivala. Moram da kažem da sam imala sjajne studente. Svi daroviti studenti su dobri ljudi. Valjda sam im nešto podarila, oni mi sad vraćaju. Bila sam u teškim situacijama i oni uvijek se jave. Treba li nešto? Tako da, nikad nisam zažalila što sam bila pedagog.
Imao sam tu
kad
čast.
Kad sam ušla u penziju, onda sam imala...
Družim sa njom i njenim suprugom, da dolazim u njihov dom i da mnogo toga čujem. I da se uvek osjetim kao mali student koji je pred jednom velikom profesorkom i koji ima još uvek mnogo, mnogo da nauči i šta da čuje. Eto, otišla je, baš eto, sticajem okolnosti, posljednju novu godinu sa mojom suprugom koja je doktor i koja je, gde je profesorka prihvatila njene lekarske savete. Mi smo proveli tu taj doček i tu noć, sećam se, padao je sneg veliki. Ja mislim da je to bio jedan od mojih najlepših novih godina i dočeka koje sam tako nešto intimno, a tako svečano. Ona je pričala svoj život, svoju karijeru, pričala o studentskim danima u Sovjetskom, tadašnjem Sovjetskom savezu. Meni je to bilo jako interesantno da čujem, jer ona je htjela da studira nešto sasvim drugo, naravno, a ne pozorišnu režiju. I to je tako bilo kao da sam slušao eto, i čitao neku enciklopediju u tom momentu, tako da je ona bila radosna što smo prisustvovali jer bila je sama.
Sve se da je ta veza kako među nama, veza koju smo imali sa njom kao nekada studenti, a kasnije profesionalci, se nastavila u životu u toj divnoj kući Lukač. U toj znači kući u kojoj ona živjela sa svojim voljenim Sergijem. Njih dvoje su znali jako da iskažu ljubav i pažnju i poštovanje. Ja sam prisustvovala toj nekakvoj njihovoj poznijem vremenu njihovog zajedničkog života. Ta jedna prostorija posebna u kući u Vajara Đoke Jovanovića 16, u kojem se nalazila jedna mala kuhinja. U toj kuhinji se nalazila jedna mašina za kucanje. I nalazilo se mnogo knjiga i papira na jednom stolu koji se nalazi u ćošku. Kod nje dolazio u tu njenu i sobu, kuću, i Dejan Mijač, i Muci Draškić, i Cvele, i Ćuli kad je dolazio. Nekako su svi dolazili tu da razgovaraju, jer je ona bila izuzetno angažovana i nisam zaboravila njenu priču o tome kako su Milkajmu pravili repertoar, odnosno kako Ćuli zna da okupi cijelu ekipu, pa onda da razgovaraju, da biraju teme koje žele da postave na scenu, pa onda da poslije toga izaberu dramsko djelo koje izvede.
Mi smo i Bane i ja odlazili, Bane možda više, zajedno sa Nadom do nje. Varija kad bi bila u Beogradu. Sjećam se da je, meni smo bili Varija i ja kod nje, ona je ležala u krevetu, bilo prilično dobro izgledalo, ako je ležalo u krevetu, nije odavala nekoga ko sad spreman za svoj odlazak, kad bi čovjek bio spreman za svoj odlazak. Kad je Varija izašla, ostali smo sami i ona mi rekla: Cvele, mislila sam da ću s ovim da se izborim, ali izgleda da ipak neću. I izgleda da je ovo kraj. I onda mi je izvadila jedan zlatnik, austrugarski veliki, i rekla mi je: ovo je za vašu stariju ćerku, a ovo je drugi je za vašu mlađu ćerku, i to vam je od mene.
Na radio sam počela da radim 60. valjda. Bio Nikola Popović. Ne znam što je on bio, on je bio valjda direktor te dramskog odseka. Mira Trajlović je bila, već je kao, nije više bila speaker, nego je bila Da, Đura Đurđević je bio šef dramskog odseka, Mira Trajlović je bila njegov pomoćnik, posle ona bila šef odseka. I onda su me pozvali, radila sam neke ovako beznačajne stvari, ali vrlo zanimljive. Tonska rješenja su bila sjajna i drugo, sloboda, nemaš sad ograničenje, nemaš scenski prostor, nemaš, možeš da menjaš prostor, možeš da simultano radiš šta god hoćeš. Radila sam sa sjajnim snimateljima, Marijan Radovičić i Duško Paunovi su bili majstori posla, pritom Marijan je bio perfekcionista, znate, pa smo dugo gnjavili, ali bi uvijek istrali visok kvalitet. On je imao i ukusa i sluha, imao je strpljenja sa glumcima. Tada su se radiodrame radile vrlo solidno, moram da kažem, jedno 10 godina. Napravila sam na radiju, recimo, Novi život Platonova, to je bilo otkriće, to su dolazili Italijani, pa su pisali po talijanskim novinama o tome kako sam otkrila taj komad koji nije objavljen, koji je ostao kao ostavština Čehovljeva. I dobila sam nagradu za adaptaciju i za režiju. Tad je bilo to festival radiodrame u Sterino pozorište. Onda sam radila jednu sjajnu radiodramu i to je, zahvaljujući Marijanu, to smo napravili onako, Artur Kopit Krila. To je u antologiji radiodrame naše bilo, onako primjerno su to emitovali. To sam vrlo volela i izvrsno, i to sam dobila nagradu, to je neka godišnja nagrada to bila. Oko 100 radiodrama sam napravila. Glumci su voleli radio, sa finim glumcima sam radila. Ja sam jako voljela da radim na radiju zato što su neograničene mogućnosti. Neograničene u smislu korišćenja prostora, vremena, u smislu efekata koji mogu da se... A kad je došlo stereo, onda tek je bilo divota. A drugo, zanimljivo, što glumci koji nikad ne bi mogli to da igraju u pozorištu, ne bi dobili, ne bi im podelili, jel da i mogli su na radiju da igraju, zato što ja uživala sam da radim na radiju.
Sve mi je jasno. Gospođo Stilson, možete li da otvorite oči?
Politika, 25. januar 2008. godine. Preminula Ognjenka Milićević. Pozorišni radio i TV reditelj, teatrolog i redovni profesor glume u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Ognjenka Milićević Lukač, preminula je 23. januara 2008. godine u Beogradu.
Odlazim. Ognjenka Milićević Lukač. Sa tugom ostavljam brata Ognjena i snahu Zlatu, Zagreb. Bratance, profesora doktora Mladena Milićevića, Los Angeles. Inženjera arhitekture Srđana Milićevića, Amsterdam. Snahu Natašu, bratanca Vukmilja, inženjera arhitekture Nokicu, Sarajevo. Moje drage studente koji su mi pomagali kad sam zanemoćala. Kako sam svoje zemne ostatke zaveštala Institutu za anatomiju Beogradskog medicinskog fakulteta, neće biti sahrane. Pozdravljam sve prijatelje i molim ih da tog dana, umjesto cveća, nahrane jedno gladno dete koje prosi na kartonu ili kuca na prozor njihovih kola. Pozdravljam meni dragi atelje 212 i Teatar Anderur. Zahvalnost za brigu dugujem kardiologu doktorki Nadi Vasić. Zahvalna sam Zorici Božić i Veri Šejić na nesebičnoj pomoći kojom su mi olakšali kraj. Zahvaljujem se i Karoli i Risti Čaliji. sa žaljenjem napuštam i moju dragu rođaku Anu Hlubnu.
Ognjenki Milićević, Svetozar Cvejle Cvetković. Od Mostara, Sarajeva, Neretve i Miljacke, Moskve, Petrograda, Beograda, Fakulteta dramskih umetnosti, Milhajma, Teatra Under Ruhr, Roberta Čulija, pa nazad do Jugoslavenskog dramskog pozorišta, do Atelija 212. Nekoliko njenih reči ljudima okupljenim oko projekta rešilo bi problem, vratilo smisao posustalima, dalo snagu onima na pravom putu, donelo radost učesnicima, aplauze publike pobednicima. Jedna i jedinstvena gospođa.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela Zorana Jerkovića Ognjenka Milićević, profesorka glume. U emisiji govorila Ognjenka Milićević. Autor je intervju sa njom snimio marta 2005. godine. U emisiji učestvovali glumci Varja Đukić, Branislav Zeremski i Svetozar Cvetković. Autor i reditelj Zoran Jerković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2018. godine.